Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ես Սուսան Բադալյանը, առաջիկա ռոպեներին լսեք։ Բաքվի վերագրած մեղադրանքներն Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին ավելի ու ավելի արտառոց են դառնում։ Նա Ադրբեջանի իրավապահներին Նեմեսիս 2-ը ծրագրել, ֆանտաստիկայի ժանրից է արձագանքում են Հայաստանում։ Զանգեզուրի կոմբինատի արդեն անգործ մնացած աշխատակիցները դեռ հույս ունեն ներքին կարգով հարցերը լուծել ու գործի վերադառնալ, եթե չէ, մի ճանապարհ կմնա դատարան։ Եվ այսօր բացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուռ կբացի Ուկրաինայի համար։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Մյունխենում այսօր մեկնարկում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, որին մասնակցելու են տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Համաժողովից առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտոնյաները կհանդիպեն Մյունխենում և որ Ուկրաինան նույնպես հրավիրված է։ Կիևը, սակայն, պատասխանել է, որ չի ակնկալում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների անցկացում գերմանական քաղաքում, սպասվում է, որ Ուկրաինայի նախագահն այսօր Մյունխենում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ JD Vance-ի հետ։ Բաքվում շարունակվել է հայ ռազմագերիների դեմ դատավարությունը, ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները, Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների դեմ գործերով մեղադրական եզրակացություններից են մեջբերումներ հրապարակել։ Նոր դրվագներ են հաղորդվել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքներից մանրամասները քիչ անց։ Մի շարք երկրների առաջնորդներ շարունակում են հայտարարել, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմ դադարեցնելու վերաբերյալ միայն Ուկրաինայի նախագահը կարող է իր երկրի անունից բանակցություններ վարել, մեջբերում եմ, Ուկրաինային անհրաժեշտ են անվտանգության ուժեղ երաշխիքներ, ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Նախագահ Թրամփը վստահեցրել է, պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունների սեղանին Ռուսաստանից բացի իր տեղը կունենա նաև Ուկրաինան։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռուսական ԱԹՍ-ն հարվածել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի վրա կառուցված սարկոֆագին, և որ նախնական գնահատականներով վնասներն էական են, Կրեմլից հերքել են իրենց միջամտությունը, նշելով, որ սա հերթական պրովոկացիան է։ Մոլդովայից անջատված Մերց Դնեստրը սկսել է գազի մատակարարումներ ստանալ ռուսական վարկային օգնության և Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության հետ համագործակցության շնորհիվ։ Ուկրաինայի տարածքով ռուսական գազի մատակարարումը Մերց Դնեստր դադարեցվել է հունվարին, երբ Ուկրաինան հրաժարվեց երկարաձգել տարանցման մասին Ռուսաստանի հետ համաձայնագիրը։ Մերց Դնեստր այժմ գազը ստանում է Հունգարիայից, որն էլ իր հերթին գազը գնում է Ռուսաստանից։ Ռուս-ամերիկյան փոխանակման գործարքի շրջանակում Միացյալ Նահանգները ազատ է արձակել ռուս կիբերհանցագործ Ալեքսանդր Վինիկին, ով հայտնի է որպես պարոն Բիտքոին։ Միացյալ Նահանգների սենատը հաստատեց Ռոբերտ Քենեդի կրտսերին առողջապահության նախարարի պաշտոնում։ Մեծ Բրիտանիան էլ ընդլայնում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, այդ մասին է վկայում բրիտանական կառավարության կայքում տեղադրված պատժամիջոցների թարմացված ցուցակը, սահմանափակումները ներառում են Միացյալ Թագավորության մուտքի արգելք և ակտիվների սառեցում։ Սահմանափակումների ենթարկվածների թվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության փոխնախարարը։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բաքվում շարունակվում է Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունը և առանձնացված նախկին պետնախարարինը։ Նիստից նիստ Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքները ընդլայնվում ու ավելի արտառոց են դառնում։ Սա մի դատ է, որին ոչ անկախ լրատվամիջոց է հետևում, ոչ էլ որևէ մեկը միջազգային կառույցներից։ Բաքվի իրավապահներն իրենք իրենցով մեղադրանքներ են գրում կարդում դատարանի դահլիճում։ Երեկուշ երեկոյան Բաքվի պետական լրատվամիջոցները տարածեցին այն, ինչ մեղադրող դատախազներ ասել։ Ռուբեն Վարդանյանի «Ավրորա, մենք ենք մեր սարերն» ըստ Բաքվի ոչ թե մարդասիրական նախագծեր էին, այլ Արցախի զինված ուժերը ֆինանսավորելու միջոց։ Մեղադրականում գրել են նաև, թե Վարդանյանը Նեմեսիս է նախապատրաստել։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքուն փակ դռների հետևում միջազգային կառույցների և անկախ լրատվամիջոցների բացակայության պայմաններում Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին մեղադրում է արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու, կամ ինչպես Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն է ձևակերպել, Նեմեսիս 2 կազմակերպելու համար։ Նեմեսիսը, որ 1919-ին ստեղծվել էր Հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից, նպատակ ուներ պատժել 1915 թվականին Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպած և իրականացրած երիտ թուրքերի պարագլուխներին, ինչպես նաև 18 թվականի Բաքվի հայ ջարդերի կազմակերպիչներին։ Հենց այս գործողության հետևանքով 1921-ին Սողոմոն Թեհլերյանը Բերլինում սպանեց Հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչ Թալիատ Փաշային։
Ռոբեն Վարդանյան в своём личном плане действий инициировал начало террористической операции «Немезис-2».
Միջազգային տարբեր կառույցների կողմից ավտորիտար ճանաչված Ադրբեջանը թեև որոշել է Ռուբեն Վարդանյանին նոր Նեմեսիս կազմակերպելու մեջ մեղադրել, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները, որոնք մանրամասներ են փոխանցում երեկվա դատավարությունից, այդպես էլ մեղադրանքը հիմնավորող որևէ փաստ կամ ապացույց չեն հրապարակել։
Բոլոր մեղադրանքները ֆանտաստիկայի ժանրից էին, բացի այդ սուտ մեղադրանքի տողերից, որովհետև հիմնավորում այդպես էլ այս 1.5 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները չներկայացրեցին եւ հերթական ուղակի մտածածին մեղադրանքներն են։
Ռուբեն Վարդանյանը, որ որևէ ռազմական գործողության եւ պատերազմի չի մասնակցել եւ ընդամենը 2022-ի նոյեմբերին, այսինքն 2020-ի 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց, ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրել է Արցախի պետնախարարի պաշտոնը, Բաքվի կողմից մեղադրվում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, նախապատրաստելու եւ գործելու, ահաբեկչության ֆինանսավորման, հանցավոր կազմակերպություն ստեղծելու, ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու, տեղափոխելու, կտանքներ իրականացնելու, մարդկանց տեղահանելու համար։ Արցախի նախկին պետնախարարի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանը բոլոր այս մեղադրանքները ծիծաղելի է համարում, շեշտելով, որ Վարդանյանն ադրբեջանական շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում որևէ գործողություն իրականացնելու հնարավորություն չուներ։
Նաև Ռուբեն Վարդանի մեղադրանքների մեջ ներառված է արցախյան բոլոր պատերազմներում տեղի ունեցող ընդհանուր հանցագործությունների մեղադրանքները, որը ընդհանրապես մեղմ ասած ծիծաղելի։
Ադրբեջանական մեղադրանքների համաձայն Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե նաև ամսական աշխատավարձեր է վճարել Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերին, զինտեխնիկա գնել եւ տեղափոխել Արցախ։ Իր հիմնադրած Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համար հավաքագրված ֆինանսական միջոցները ուղղել է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերին։ Ադրբեջանական մեղադրանքներից անմասն չի մնացել ոման կամ ողջ մնալու արվեստը, որը Հայաստանում գործող եւ ռազմաուսումնական դասընթացներ կազմակերպող հասարակական կազմակերպություն է։ Ըստ Բաքվի, ադրբեջանի քաղաքացիների դեմ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու նպատակով Ռուբեն Վարդանյանն իբրև թե համաձայնությանը եկել ՈՄԱ-ի ղեկավար Վովա Վարդանովի հետ եւ ֆինանսավորել է այդ կազմակերպությունը։
Также он вступил в сговор с основателем террористической организации ВОМА Вартановым Владимиром и давал финансовые средства на организацию.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Սյունիք, այստեղ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ կրքերը մարեցին, բայց հետևանքներ կան։ Կոմբինատը գործադուլի 11 օրերին հայտարարում էր, թե ամեն օր 400 միլիոն դրամի վնաս են կրում։ Ավելի մեծ վնաս աշխատանք կորցրին գործադուլավորներից 8-ը։ Կոմբինատի տնօրինությունը նրանց հեռացրեց գործից սաբոտաժի մեղադրանքով։ Արդյոք այս մարդիկ գործի կվերադառնան, ինչ վիճակ է կոմբինատում, տնօրինությունը կատարում է աշխատավարձ բարձրացնելու ու պայմանները բարելավելու իր խոստումը։ Այս հարցերի պատասխանները լսենք Ռոբերտ Զարգարյանից։
Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում գործադուլի հետևանքով աշխատանքից հեռացված 8 աշխատակիցներն իրենց հաստիքներում չեն վերականգնվել։
Լիահույս եւ մեծ բանով սպասում ենք։
Չնայած աշխատանքից հեռացվածների այս դրական ակնկալիքներին, ընկերությունից հայտնում են, հարցը չեն էլ քննարկում։ Հայաստանի ամենախոշոր ձեռնարկության աշխատանքը վերսկսելու բանակցություններում միայն խոստացել են, որ այլ աշխատակիցների չեն հեռացնի։ Իրենց ու հազարավոր գործընկերների աշխատավարձերի բարձրացման ու պայմանների բարելավման պահանջով ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցները, որոնք 11 օր տևած գործադուլի ընթացքում ամենահաճախն էին ելույթ ունենում ու բարձրաձայնում քննիռների մասին, փաստացի ժված են։ Կոմբինատի ղեկավարությունը նրանց մեղադրեց անօրինական գործողությունների եւ արտադրության սաբոտաժը կազմակերպելու մեջ։ Գործադուլի մասնակիցները սա իրենց վախեցնելու փորձ որակեցին ու շարունակեցին ակցիաները։ Այդ ամբողջ ընթացքում երկրի ամենախոշոր ընկերությունը կանգնած էր, արտադրանք չէր տալիս։ Անցավ մի քանի օր ու ընկերությունը ընդառաջ քայլ արեց, հայտարարելով աշխատավարձերը միջինը 20%-ով ավելացնելու մասին։ Կողմերը համաձայնության հասան վերադարձան աշխատանքի, բայց առանց 8 գործընկերների։ Հեռացվածներից Վահե Մխիթարյանը, որը գործադուլի ամենաակտիվ մասնակիցներից էր, ասում է, երկու տարբերակ ունեն. նախ կփորձեն հարցը կարգավորել ներքին կարգով, եթե չստացվի, դատարան կգնան։
Դրա համար սպասում ենք, տենց չենք էլ վրազում, ընթացքից կհասկանանք, եթե վերադասության կարգովը բացառվումը արդեն դատական կարգով էլի։
Կոմբինատի ղեկավարությունը խոստացել է աշխատավարձերի նոր համակարգը կիրառել արտադրության վերականգնումից հետո 1 ամսվա ընթացքում։ Ընկերությունից հայտնում են, արտադրությունն արդեն ամբողջությամբ վերականգնված է, բոլորն ամբողջ ծավալով աշխատում են։ Աշխատավարձերի համակարգի շուրջ աշխատանքը նույնպես սկսվել է։
Տեղերում տեղամել է, տենց տեսնում են այդ ջերմ մոտեցումը, հենց տեղի բետերի մասով է խոսքը։
Պղնձամոլիբդենայինը նաև երաշխավորել է մինչ այս տարեվերջ օդափոխության ժամանակակից համակարգեր տեղադրել, աշխատակիցները նաև օդի մաքրությունից էին դժգոհում։
Այսօր Ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն է։ Նա անդրադարձել է խորհրդարանի նախագահի վերջին աղմկոտ հայտարարությանը արցախցիների վերաբերյալ, թե պետք է մնային ու կռվեին։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։
Եթե վարչապետն ասում է, որ Ալեն Սիմոնյանն էլ կարծիք հայտնելու իրավունք ունի, դա չի նշանակում, որ նա չի դատապարտում ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը արցախցիների
մասին։ Խնդրեմ կմեջ կբերեք։
Երբ արցախցի լրագրողն ասում է, երբեմն վերադառնալու իմ տուն, ասում է, կռվեիք, մնայիք, կռվեիք։
Ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում այս արտահայտությունը ոնց է վերափոխվել նրան, թե իբր ազգային ժողովի նախագահը մեղադրել է Արցախի ժողովրդին չկռվելու մեջ։ Բնավ, խոսքը բնավ դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է մեծ հաշվով, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, մենք, մեր թիմը, կոչեր անում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, ասում էր գնացեք Սոֆիա բանակցելու։ Գնացեք Սոֆիա բանակցելու, որպեսզի արցախցի այդ լրագրողը չգա ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեզ չհարցնի, երբեմ ես վերադառնալու Արցախ, որպեսզի մեզ չգա այդ հարցը չտա, որպեսզի ձեզ այդ հարցը չտա։ Գնացեք Սոֆիա բանակցելու այս մարդկանց իրավունքների ու խաղաղ ապրելու հարցերի շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը ընդդեմից հիշում եք ինչ տեքստեր էր ընդունում, ինչ նախագծեր, ինչ հայտարարություններ էր ընդունում։ Այդպես մեկ-մեկ թվում էր, հեսա արդեն ևլախնացնելու են մտնեն Բաքու։ Այդ ոչի տեքստեր էր ընդունում, սենց սուրն առած, մեզ թուրք դավաճան էր ասում եւ այլն, մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, մեզ ինչ ուզում եք ասեք, բայց գնացեք բանակցելու հանուն այդ մարդկանց։ Մեզ ասում էին, չէ, դուք թուրք եք, դուք դավաճան եք, մեզ այդտեղ պահող էլ կա, մեզ ոչ մեկ մեր մազին մատով չի կպնի, կպնի էլ կտենակ ինչ կլինի։ Ինչ եղավ։ Հայաստանի Հանրապետության ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հարկերով գնված քանի միլիոն դոլարի զենք թողեցին Ադրբեջանին, բանցիկները վրեն յուղը մաքրած, փայլեցրած, ամբողջ լրակազմով սենց սիրուն պարատնի դասավորած, քանի մետը լկտիությունն են, դրանից հետո ինչ որ տեքստեր են ասում, բաներ են ասում։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ Ազատության YouTube-ի էջում փնտրեք, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյունխենում այսօր բացվում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդյոք նոր Մյունխենը խաղաղության դուռ կբացի Ուկրաինայի մերձավոր արևելքի համար։ Համաժողովին նախորդաչափատների ընթացքում միջազգային լրահոսի հիմնական թեմաները հակամարտությունների լուծման Թրամփի պլաններն էին, ենթադրվում է, դրանք են լինելու տասնյակ երկրների առաջնորդների ու քաղաքական գործիչների քննարկումների առանցքում։ Մյունխենում այսօր մեկնարկում է անվտանգության միջազգային համաժողովը, արդեն ավելի քան 60 տարի է տասնյակ երկրների առաջնորդներ, քաղաքական գործիչներ ու փորձագետներ հավաքվում են այստեղ քննարկելու աշխարհի անվտանգությանը սպառնացող հիմնական հարցերը։ Գագաթնաժողովն այս անգամ անցնում է Ուկրաինայում արդեն շուրջ 3 տարի շարունակվող պատերազմի առանցքային փուլում, երբ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը քայլեր է ձեռնարկում այն կանգնեցնելու։ Համաժողովի նախորդին Դոնալդ Թրամփը 1.5 ժամանոց հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, որը երկու երկրների առաջնորդների առաջին ուղիղ շփումն էր Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ի վեր։ Հիմա Մյունխենի համաժողովում թե Ուկրաինան, թե դաշնակիցներն ակնկալում են նահանգներից պարզաբանումներ լսել, ինչպես է Թրամփի վարչակազմը պատկերացնում խնդրի կարգավորումը, եւ որ առավել կարեւոր է, ինչ է պատրաստ Վաշինգտոնն անել դրա համար եւ որոնք են կարմիր գծերը։ Համաժողովից առաջ Պենտագոնի նոր ղեկավարը Բրյուսելում դաշնակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, պետք չէ հույսեր փայփայել, որ Ուկրաինան Հայաստան կարող է վերադարձնել 2014-ից հետո կորցրած տարածքները կամ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նաև նշել էր, թե Ամերիկան չի մասնակցելու Ուկրաինայում հնարավոր խաղապահ առաքելությանը, և որ այդ առաքելության վրա չպետք է տարածվի ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածը, ինչը նշանակում է, որ խաղապահների և ռուսների միջև հնարավոր բախման դեպքում նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ի որևէ անդամ պարտավորված չի լինի օգնության գալ։ Եթե եվրոպական երկրներն ուզում են խաղապահներ տեղակայել, իրենք պետք է վճարեն դրա համար, ընդգծել էր նա հավելելով. Վաշինգտոնի համար հիմա այլ առաջնահերթություններ կան։
Միացյալ Նահանգները էական մարտահրավերների է բախվում սեփական տանը։ Մենք պետք է և կկենտրոնանանք մեր սեփական սահմանների անվտանգության վրա։ Մենք նաև դիմակայում ենք մրցակից կոմունիստական Չինաստանին, որը կարողություն և մտադրություն ունի վտանգել մեր հայրենիքը։ Միացյալ Նահանգները գերակայություն է տալիս խաղաղօվկիանոսում Չինաստանի հետ պատերազմը զսպելուն։
Պենտագոնի նոր ղեկավարի այս հայտարարություններից Պուտին Թրամփ հեռախոսադրույցից հետո այսօր Ուկրաինայի Նախագահը Մյունխենում առաջին հանդիպումը կունենա Թրամփի վարչակազմի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարցով գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգի, ինչպես նաև եվրոպացի առաջնորդների հետ, որոնք վերջին օրերին շարունակ կրկնում են, Եվրոպան ևս պետք է մասնակցի ուկրաինական կարգավորման գործընթացին։ Մինչ Մյունխենյան քննարկումները աշխարհը քննարկում է Թրամփ-Պուտին սպասված հեռախոսազրույցը։ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու Թրամփի պլանում Պուտինի հետ տետատետն է։ Զանգին հետևած ռուս-ամերիկյան հովերգական ժամերին հաջորդեց նահանգների փոխնախագահ Վենսի պայմանը. եթե Մոսկվան բարեխիղճ բանակցող չլինի, Ուկրաինա կգնան ամերիկյան զորքերը։ Ռուս-ամերիկյան վերջին զարգացումներին Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգները կարող է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառել և գուցե դիմել ռազմական գործողությունների, եթե Մոսկվան չհամաձայնի Ուկրաինայի հետ խաղաղության համաձայնագրին, որը կերաշխավորի Կիևի երկարաժամկետ անկախությունը։ The Wall Street Journal-ին ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։ Նրա հարցազրույցը հետևում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հետ Դոնալդ Թրամփի երեկվա հեռախոսազրույցներին, որոնց ընթացքում քննարկվել էր Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցը։ Վենսն ասել է, որ եթե Մոսկվան բարեխղճորեն բանակցություններ չվարի, ապա Ուկրաինա ամերիկյան զորքեր ուղարկելու տարբերակը դեռ մնում է սեղանին։
Կան լծակների տնտեսական գործիքներ, կան իհարկե լծակների ռազմական գործիքներ, կան մի շարք ձևակերպումներ, կոնֆիգուրացիաներ, բայց մենք մտածում ենք, որ Ուկրաինան ինքնիշխան անկախություն ունենա։
ԱՄՆ փոխնախագահը վստահեցրել է, որ Թրամփը պատրաստ է դիտարկել բոլոր տարբերակները և բանակցությունների արդյունքում կարող է կնքվել գործարք, որը գուցե ցնցի շատերին։ Նա նաև համաձայնել է, որ Թրամփը կարող է փոխել միտքը, կախված նրանից, թե ինչպես կզարգանան բանակցությունները։
Նախագահ Թրամփը կարող է ասել. «Տեսեք, մենք սա չենք ուզում, գուցե դա մեզ դուր չգա, բայց մենք պատրաստ ենք հարցը կրկին դնել սեղանին, եթե պարզվի, որ ռուսները բանակցային լավ գործընկերներ չեն, կամ բաներ, որոնք շատ կարևոր են ուկրաինացիների համար, որոնք մենք կարող ենք ցանկանալ վերցնել սեղանից»։
Երեք ԱՄՆ պետքարտուղարն է հեռախոսազրույց ունեցել Ուկրաինացի պաշտոնակցի հետ։ Ըստ ԱՄՆ պետքարտուղարության Մարկո Ռուբիոն Անդրեյ Սիբիհայի հետ խոսել է պատերազմը դադարեցնելու համար համարձակ դիվանագիտություն վարելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր մեկնարկել է Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում կքննարկվի նաև Ուկրաինայի հարցը։ Գագաթնաժողովի շրջանակում Ուկրաինայի նախագահն առաջին հանդիպումը կունենա ԱՄՆ փոխնախագահի, ինչպես նաև Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի հարցով ԱՄՆ նախագահի գլխավոր բանագնաց Քիթ Քելոգի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները կհանդիպեն Մյունխենում և որ Ուկրաինան նույնպես հրավիրված է Կիևը, սակայն պատասխանել է, որ չի ակնկալում Ռուսաստանի հետ բանակցությունների անցկացում գերմանական քաղաքում։ Չի բացառվում, որ Զելենսկին հանդիպի նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի, ինչպես նաև եվրոպացի առաջնորդների հետ, որոնք վերջին օրերին շարունակ հայտարարում են, որ Եվրոպան ևս պետք է մասնակցի ուկրաինական կարգավորման գործընթացին։ Մինչ Մյունխենում ընթանում է անվտանգության գագաթնաժողովը, Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական անօթաչուն հարվածել է Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի վրա կառուցված սարկոֆագին, որը թույլ չի տալիս, որ ռադիացիայի արտահոսք տեղի ունենա 1986 թվականին պայթյունի հետևանքով ավերված այս բլոկից։ Հարվածից սարկոֆագը վնասվել է և հրդեհ բռնել, որը մարվել է։
Ինչ ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Հարգելի ուղդիրներ, կհանդիպենք 40 րոպեից առայժմ։